Arratsaldeon, gaur abenduak 6 eta martxan da irratia.com.
Eta gaur memoria digitalaz jardungo dugu, edo digitalizatutako memoriaz, hobeto esan, ondorengo bi orduotan.
Eta memoria digitala diogunean, esan nahi dugu, ba, modu elektronikoan, teknologia berriak erabilita, lantzen den memoria.
Eta, bueno, esan beharra dago, baidok, iruzkin txiki bat eginez, esan beharra dago digitalizatzeak ez dakarrela berez salbatzeak, eh? Ez dakarrela berez salbatzea, memoria hori gordetzea. Izan ere, badira gauza asko, iraun egin dutenak ba, milaka urte paperean edo harri baten gainean idatzita, eta ez da segurua digitalizatutako ondareak horregatik bakarrik gehiago irango duenik, baina horretaz sakonago hitz egingo dugu beste momentu batean.
Baina gu saiatuko gara gaur, adibide ezberdinak ona ekarrita, ba, memoriaz aritzen. Eta horretarako gaurko egitaraua aurkeztuko dizuegu. Lehenengo eta bat musika izango dugu izpide, eta musikaren euskarri berriak konkretuki. Eta horretarako hiru adibide xume, baina esanguratsu. RIP taldearen punkaren 25 urteko historia bizia CD DVD-a batetik, Ertzainak taldearen zuzenean, 1981ko urtarrilaren 19an grabatutako disko bat, eta Negu Gorriak taldearen 1980-2001 CD eta DVD-ak.
Saio interaktiboa dugu irratia.com eta horregatik irratia.com elbidean, baita ere Skypen Bilboiria izeneko erabiltzaileari hotz eginda, edo 944-424-0004 telefonora deituta gurekin harremanetan jar zaitezkete.
Eta gaurko saioa berezia izan da, bigarren ordu bat ere hartu dugu. Izan ere, gaur betetzen dira 15 urte Euskaldunon egunkariak argia ikusi zuela. Lehen zenbakia plazaratzen zen Durangoko azokaren baitan. Euskal Herri osoko egunkari nazional Euskaldun eta berri bat ikusi genuen duela 15 urte. Gaur egunkari hori ez dago kioskuetan.
Bederatzi lau, lau bi lau, iru zazpi zero lau, Bilbo iria.
Dugun moduan gaur data gogoangarria da, ez oporraldia, jende gehienak oporra, gaur oporra hartzen duen arrazoiagatik, gu hemen gaude, hori da frogarik argiena, baizik eta orain dela 15 urte sortu zelako egunkaria, eta horregatik izango dugu, ba, gure saioaren bigarren partean, Martxelo Tamendi eta Iñaki Uria. Diriaren aurka dire sormena kanta besterik ez da ire kara euren sasoia ire malkoek elikatzen piztiaren motorrak nik
Eta Javi, zer datortzu gogora memoria digitala entzuten duzunean? USB konexio bat ala beste zero zer?
Memoria etortzen zaidanean, memoria aipatzean etortzen zaidana da, ba, kezka bat, ezta? Ez dakidalako benetan artxibo hoiek digitalizatu arren edo digitalizatuta egon arren, batez ere interneten daudenak, ez dakit nongo zerbitzarian gordeta, desentxufatzearekin batera ezote diren desagertuko, ez da? Ez daudenak atomoetan. Eta horrekin ez nago esaten ez direnik digitalizatu behar, baizik eta digitalizatutakoa gordetzeko edo gordetzea bermatu egin behar dela, nola baita, ez da? Hori da adibidez archive.org edo archive.org web horrek daukan kezka, atzetik daukan kezka hori, ez da? Eta hori da ikusten dena ba, web askorekin, ez da? Desagertzen ikusi ditugu hainbat web azken urteotan, eta asko gehienak tamales ez dira beste inon gordeko edo ez dira beste inon berrargitaratuko, ez da? Eta horren inguruan ere egin daiteke gogoeta, ez da? Ez dala digitalizatzea, ez dala nahikoa, baizik eta euskarri fisikoak ere topatu behar direla, eta batez ere ba, bermatzea hoiek ere eskuragarri egotea, ez da?
Gogoratuko diegu entzulei gure mezua edo gure leloa edo gure zita nagusia euskal kultura digitalizatu, kultura digitala euskaldu onduz dela. Eta bide horretan, gogoeta egin beharko genuke, interneten euskaldunok artxibatzen, egiten, sortzen dugunaz, eta horrek etorkizunera begira izan dezaken indarra eta funtzioa. Baina argi dagoena da, lanak digitalizatu ezik, eta lanak eskura eta aukeran jarri ezik, ba nekez, egingo dugula, informazioa eta jakintzaren gizarte horretarako jauzi hori, ez da?
Hombre, eta azken egunotan agertu da kasu bat, ba, horrekin lotuta nola baita, ezta? Euskaltzaindiaren orotariko hiztegiaren inguruan. Komentatu zan, eta prentzan agertu zan, digitalizatu egin behar zutela, hori izango zela ondoren urratsa. Ez da, hain zuzen horrela, digitalizatuta badago, baina jarri behar dela denon eskura, ezta? Eta hori da, kezka hori, gauza biak egin behar dira, edo gauza biak egitea da niretzat optimo, ez da? Ez digitalizatzen bada, baina ez bada inoren eskura jartzen, edukiak ez dauka balio handirik, denon esku jartzen bada, baina momentu batean web hori dagoen zerbitzaria jausten bada, zer gertatzen da? Gordeta eta bermatuta egon behar da eduki hori.
Eta hori da behar bada, saio honen bigarren zatian egin beharko dugun gogoeta, nola berrerabili, nola bergogoratu, nola gorde berriz ere egunkaria.com izan zen ura, edo eta 13 urtetako paperezko jardun guzti hori, ba, epaile baten erabakiz eta Guardia Zibilaren indarrez, ba, bertan bera geratu zena, ez da? Grita España dio kantuak, 80garren hamarkadara garamatza zuzen-zuzenean. Rip dira, baina orain arte ezaguten ez genituen maketa bateko kantua dira. 14 kantu dira, ba Goienak eta Gaztelupeko Hotzak disketxearen artean egin duten ekoizpen berezi batean. Rip, punkaren 25 urteko historia bizia, historia viva del punk. DVD bat eta CD bat. Goienak kaleratu du Gaztelupeko Hotzak sigiloarekin batera, baina bilketa lanean Iker Barandiaran kasetaria ibili da eta Iban Toledok lagundu dio ba ikusentzunezkoen ekoizpen horretan. Eta gaur gure artean daukagu Iker Barandiaran kasetaria bera. Opa Iker, arratsaldeon.
Arratsaldeon Patxi.
Grita España entzun dugu eta egia san oio ipurdia jarri zaigu gorputzean. Aspaldi bateko Rip genituen, baina entzun gabeko kantu batuetan zer topatu zenuten historia hau biltzen asterakoan?
Bueno, badakizu, bueno, jakinero, bueno, imaginoko zu, hau hasi ginen eitzen 2003an, baizen zen Carlos Mahoma, taldeko abesla isa hil zanien, bueno, ba, konturatu ginen ja Ripen erdixea, ez da hilda zauela, portu bajistia, ero basiu jotzaile izalako 80-an, 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 hemengo telebistarako, goinan telebistarako dokumental bat edo itxia. Eta bueno, hasi ginean poliki, bueno, bebai ba neu arrasaterra izen da, bebai omenaldiantzeko bat, ez eurei. Eta hasi ginean pixkat materiala batzen, eurei entrevistak egiten eta holan, eta bueno, poliki poliki kontratu ginean gure ustez bintzat altxorrasko zauzela horrein ez estina kaleratu. Eta bueno, azkenin ba boro bildu ginean ba lan honetan.
Eta bueno, arratsaldean Iker.
Bai, arratsaldean.
Jakin nahi nuke pixkat nondik atera den material hori, batez ere, bueno, bideoa egiteko osatzeko, bueno, ibili behar izan duzu bila, ezta? Eta baita ere soinua, ezta? Disko bideorekin batera diskoa dator eta nondik atera duzu materiala?
Bueno, soinua dagokionez adibidez, bueno, dan izan dapur bat lelengo Julet Atxerrangana jo ginuen, ez? Julet Atxerra die taldeko gitarrista eta baterista. Ba, azkenen eura die gelitzen dianak eta bueno, bai eureia beste pentsatuta jakuen, holako zerbitzi eta gero Portu eta Carlosen familiak emon ginian. Da galetu ginutzen ea zer zeuken eurak gordeta mozatu pixkat, kasualidades izan da, ze hasiera baten izen bizan telebistarako dokumental bat, ez? Baina dokumentalerako jentia elkarrestatziaz gain, bai eurei eta bai sasoiko beste musiko, kasetari eta lagunez gain, ba, pentsa guinen bebai, ba, komeni zala irudi batzu lortzia, ez hori dana pixkat osatzeko, ero ez egoteko bakari jentia berbetan. Eta poliki-poliki, ba, jentia elkarrestatzen ginuen eginien, ba, galetzen ginutzen materiali zeuken, eta, bueno, egisa esan Jule eta Txerrak ez dauken material askorik, ontsi da bizizaten, ez? Bere momentuen, ba, eurek iben asan, jo, zuzenian jo, bizi, eta, bueno, eta jazta, ez? Eta zeuken ezeben ez famatu izan gura, ez ezer gorde, eta holan. Eta orduen eurek zauken gauza gutxiak basa oskuen. Baina gero poliki poliki ba igual basekixen jentiak herrixen itzen gabizela holako lan bat eta igual bueno, ba ni dauka bideo bat. Ni dauka grabazio bat. Eta gero esan beharra dau saiatu garela batez be bideo irudietan saiatu gara iturrixetara joeten. Hau da, adibidez Amarako kontzertua, gertzen dana bertan besteak beste, ezta? Oso famatua da eta da dauen igual kontzertu txukunenetako bat grabauta. Baina kopia asko zauzen, kopia kutre xamarrak, eta orduen balortu ginu joetia egilen eraino, ez? Dala Donostiko emakume bat, Klara Intxausti, eta berak originala pasa oskun. Gero, ba, zauzen beba irudi batzuk egin rokekuak, eta azkenin bajo ginuan, bueno, ba, jatorri eraino, eta ere bitxi oskuen. bebai adibidez lortu ditugu Euskal Rock ditzesana, esan Bartzelona largoiko amarkada ziren inako festival bat, Jovela, Rir, Cicatriz, Ertzainak, talde mordo batek, eta hori Manolo Gilek itxi dozkun.
Eta baita pelikula bateko zatiak, ez da?
Bai, pelikula baten zatixe bai da, osain oso hori oso kurioso da, da, enazelotan dan ritmo sa grito fuerte, ero grito sa ritmo fuerte, ez? Pelikula kurioso bat, grabauzala Bartzelonan, itxuraz zineetan bemontzan, bintzat jure eta txerra goratzen dabe arrasateko zinien emontzala espaldik, itxura esan eurak esaten dabe zala punkiren bat, bere guraso diru asko zeukena, eta bakuru jakon itxe dokumental bat Bartzelonako musika mobidei buruz. Daude ez Decibelios, Loquillo, eta, bueno, gero olako punk talde asko, Kangrena eta bar, baina justo ripekoak anagertu ziren, itxura zeurek esan dabe, ez dabe, goratzen kontzerturik emoben, o igual handi zauzen, eta bai agertu ziren kasualidades hor. Eta hori izan zen, arrasateko lagun bat, Bartzelonan bizidana, bera bagarabauta zeukan telebistatik.
Oso naturala ematen du, ez, horre...
Bai, taberna bat.
Filmetik edo, ez dakit, haren grabaziotik atera duzuen, baina, bueno, filmean agertzen zena. Zati hori, ba, alako kafetegi baten alako eztabaida improvisatu bat, zan, ez?
Eure gainera esaten dabe, jo da txerra, jode... Joan ginen ara, bueno, joan ginen an lagun talde batekin, karo euren denporako jente asko dago, ez? Eta de repente, zauen tipo bat grabetan, eta okusen gimea, zetarako da dauta, ezek isen bai, oz, esan guztiz improvisauta, ero guztiz holan bai, bai.
Eta gero Iker zuek, elkarrizketa batzuk induzuek, garaia bizitako musikari eta lagunekin, bai. Ze elkarrizketa da, azaldu gure entzulei?
Ze elkarrizketa dauzen?
Bai, hori ze.
Hombre, batetik, bueno, gero nebose jongo gara poliki-polikista komentaz edauen DVD-an, baina nik behintzat eta neok eta Ibanek, barkatu, garrantzik isen emototzauena DVD-an barruen, bueno, DVD eta CD-a bere iztutagut DVD-ai garrantzik isen emototzau, ez CD-a da pizkat osagarri bat. Eta DVD-an barruen, guretzat garrantzi bastante dukona da erreportajia. Horrek irauten da, 52 bat minutu ero, eta, bueno, ba, bertan enjo pixkat, 20 eta piku pertsona elkarreztatu ditugu, eta euren esanekin, ba, ripen historixia kontau du, 14 kapitulotan. Asiratik, ba, bukatu zan arte, ez, hainbat esparru ero arlo landuta. Eta, bueno, ba, joginen esan dako moden, Juleta Txerran gana, lehenik eta behin, Portu Nanaian gana, Nabo, hau zirrosizeko izen zan, zirrosiz taldekua, Puñetazoko porrun gana, gero ba igual kanpuen, ba, Tijuanako Jimmy, Ertzainakeko Josu, Fermin Muguruza kortatokua, Klaus Bomitokua, markatu, agertzen da Pako Eskorbuto bebai, gero berazkuetu ditugun Nacho Cicatrizen eta beste norbaitzen olan adirespenen batzuk, Portu Tamagomanak bebai, baten basoko gula Arze Telebizak grauta, eta, bueno, gero Pablo Cabeza bebai dau, Javi Destruyes lanez, hau izen zen ripen bultzatzeile nagusixena, Donostiko tipo bat, oso legal eta kriston laren jauena beti izkutuen, eta, bueno, ez dakit, Bulpeseko Mamen bebai, Etxeiakeko hau teñigito, ba, Lekitxo eta Arrasaten artien beti gonda harreman handixa, zingo txute esan oin zerrenda dana, baina, bueno, bai, baina, piku lagun.
Ikusten dugu, ripen historia egiterak orduan, ba, rockaren, astapenaren historia bat egin duzula kasik-kasik, ez da?
Bai, bereze, bak, izue, rip jaiozan, 1989-1980 artien. Zan geinke izen diela Euskal Herrixen, eta baitxa estatuan bebai, punkaren aintzindari, gutxi gora bera. Orduen ezagun isatalderik, hemen bintzat, eta gainera ez bintzat olako musika itxebena, ingogorra, olako letras euskenak, askotan esan duena, ez ondion asko zoritzarez garkotasuna ondixa dukenak, eta, bueno, ba, hainbeste jente elkarreztatu dabe bai, eta ripen astapenei berba itxerakuen, ose, euren gainen berba itxerakuen, pixkat bai errepasau dugu, zelakoa zin, larogikoa markat, zelakoa zan musika, eta orduko garaia, ez, pixkat bai.
Memoria digitalaz eta memoria digitalizatuaz ari gara saio honetan. Eta jakin nahi nuke, hortik dagoeneko zuek, bueno, digitalizatuta atera duzue. Baina materiala gehien bat nola eskuratu duzue? Formatu analogikoan, digitalean...
Puf, oso kuriosua da. Hori igual Iban Toledo esango zuen gehiago, ez da bera Carlo Teknikoa gehiago daki, baina adibide moduen... Honek Manolo Gilek eta Javier Pinzola se pasautako gauzak, bai Anarkien Euskadi estratan agertzen dan, ez da, inbat musiko Iruñan, HBN aldeko kontzertu baten, ba, bukaeran bazilero provokazio moduen, ba, Anarkien Euskadi jovenez. Hori, Euskal Rokiko irudixak, beste batzuk dauz, Betamaxen. Ba, die formatu batzuk adibidez, goratzen az, Manolo Gilda bere, bueno, lankide izendako Javier Pinzola sekin berbetan, ez etozkoen. Daukago hemen zintxa batzuk, baina ezin ditugu ikusi. Badakigu hemen, egoetako baten dauela, ez? Eta, karo, gero, ba, bueno, hemen ez dakizen makina rarokin, ba, pasau du beste sistematara, eta holan. Eta adibidez, CD-an dauzen amalago besti, ba, imagina, usenke, soinua olakoa da, ez da? Ba, azkenien garaikua, apur bat saiatu gara garbitzen, baina ez da gura izan beste milagroik eitsi azkenien olako soinua zeukelako orduko grabazioek, ez da horre die, ba, kaset, ez dakiz lan grabautako kasetak, eta bar, ez da gura inoren gainago, eh? Anedotu esan da CD bat, balio historikoa dauka diena bestia dielako, ez dielako inoz kaleratu, baina, bueno, ba, bai, askotan analogikotik, ba, ba, digitalizau, txukundu, eta gauza askoen berezan dia.
Ikarrek esaten zuen kalitatea ez dela beste mundukoa, gaurko medioekin konparatuta, baina indarra bai, indarra betiko ripen indar hori da, ez da, Iker?
Entzun duen abestia, uso bat, ero fondo zentzuten dana, hau eta beste pare bat abesti dien maiabik abestuta. Osea, pentsaizu noizkoa dien maiabik zentzen, Mahoman aurretik egon zen beste abesela bizia, ez? Orden, bueno, ba, bai, ba, ba, bueno, eta zen indarra badauke, eta bueno, historia probatu badauela, bea, beste abetan.
Egiten ari ginen gogo eta digitalizazioaren inguruan, eta zuk, bueno, azaldu duzunaren arabera, gauza asko digitalizatu egin dira, eta beste batzuk, ba, orduko grabaketak egin zituzten askoren esku dagoen materiala, oraindik digitalizatu gabe dago, ezta? Eta, bueno, nire gogo eta da, hori horren zati moduan, gauko ariarekin lotuz, ba, hori falta dela, ezta? Memoria hori, orain dela 15 bat urteko materialak asko eta asko DVD, barkatu, VHS, Betacam, holako formatuetan daudenak ari direla urratzen apurka-apurka, ezta? Eta males formatu horiek ez direlako digitalak eta denborarekin galtzen diela, ezta?
Ba, egitxe esan batzui, holan, berometan, nostalgikoa ditzen gaituzte, ezta, ba, holako gauzak, biltzen garrilako holako gauzetan, lauroiko markako gauzetan eskarbetan, eta pixkatetaraten, baina egitxea da, horre gara jortan oso bizipen importantik onziela, badagoela gauza asko ikesteko hortik, eta zoritxarrez ez dagoela gauza asko jasota, ez liburuetan, ez CD-etan, ez DVD-etan, ez bestelakoetan, eta bai, zuk esaten duzuna, dauz altxor eta gauza mordoa gordeta hor, ba, nik ez dakite komerzializetako eroez, ero artxibategi baten sartzeko, baina merezi dagoela horri irtera bat emotia galdu ez dein.
Uh-huh. Bueno, hemen pizkate dago ripen hogeita bost urte punkeko horreita bost urteke hogeita bost urteko historia bizia. Uh-huh. Durangon ere salgai egongo da. Eta espero dugu ba jende askok ere erostea eta jende askok eskuratzea, ezta?
Bai,
batez ere ezagutzera emateko eta duela 25 urtetik datorren punkaren ari hori, ba jendeari eta belaunaldi barriagoei eta ba ezagutzera emateko oso soporte euskarri ona da DVD-arena, oso domestikoa, oso ikusgarria, aukera asko emate dituena eta uste dut, zentu horretan ere, ba, euskarri moderno batean eskainina izan duzuela, ezta?
Bai, euskarri moderno bat, eta gero aparte, DVD-ak edo bako aukera, bueno, nasekoetan zen formatokoa den DVD-a, baina itxuraz da lan formatoa handi batekoa, jakingo zuet DVD-ak berez isea hiru orduko iraupena daukola, batetik erreportaje berrogeta moa imat minutu, kontzertuak, batu ditugu 10 batero, geixenak 80ko hamarkada hasierakoak, eta irauten da ordu eta piku, gero argazki galeriak irauko da ordu laurdenero, da gero estrak beste 40 minutu ordu erdi. Ordan ibili ginen pizka zalantzan ze formatu erabili, eta azkenien nik ez dut esango ze formatu dan, baina bueno, DVD holan potolo xamarra da, eta hori zan minutzen DVD-ak azkenien emoten da aukera gauza asko sartzeko. Mm-hmm. Eta bueno, behin ja holako lan bat inezkero, ba, bueno, bentsat lan osatu bat. Nik askotan falta motatzen dut gaur egun DVD-ak eta traten die, baina askotan die ez dakizu zeneko bat grabau, ez? Igual kontzertu bat, eta hoxe bakarrik. Eta ez da gaizki, baina, bueno, DVD dauzkon aukeraz baliatuta, kapazitate igual, memoria kapazitate baliatuta, merezi daulan, ez dakit, osatu bat itxia, ero gauza gaixo sartzea. Mm. Iruztez bintzat.
Nik ikusi dut DVD-a, oso osorik gainera.
Ah, vale.
Eta benetan, ba, hor ikusten da, eta, bueno, zuek ere egin ahala konturatuko zineten, ripen fenomenoa edo pisua, fenomenoaren pisua, ez da, bueno, nazioartean eta batez ere ba, nazioartean batez ere ba, Ameriketan, eta badira jende asko ba, ripen referentzia daukatenak, ez? Eta gero eta gehiago, bueno, hori ere gertatzen da eskorbuto, eta beste tikatriz tamengo fenomeno horretako talde askorekin, bide batez, ba, adibide bat jartzearen Madrilgo movidarekin gertatu ez dena, ez da? Eta, bueno, alderatu eskero, ba, bueno, ba, ikusten da gure bertoko, nolabait esateko produktua, gure bertoko fenomeno hori izan zela ba, mundialagoa, ez da? Beste hori baino.
Bai, eta esan genke bebai, aparte, bueno, Ego Amerikan, ba, bale, ba, beti daba afinida de latino hori, ero, bueno, nik ez dakit, gainera ne punka oso gustoko dauk, ez da, Mexiko, onda beste herrialde batzutan. Eta jakina, ba, rip, bueno, arrasauko da bela, arrasauko leukiela, ez? Adibidez, gainera, rip, holan, eukiben euren itzuleretako baten, ez azken nenguen, gogoratzen dut, eukibela ima proposamen, Ego Amerikara joeteko jira itxeko, ez? Eta, bueno, seguramente, bueno, ango jirak oso kaotikoa ziren, ez? Baina, aukere eukiko leukie seguramente, ez dakite undaka, ero milaka pertsona batzeko. Eurak ez eben gura izen, ba, bueno, olako izen dielako beti, ez, ba, bueno, nahi izen dabe beti gauza simpliauak eta lasai bizi. Eta, bueno, hori zatzu kritikauko, ezken nien, bueno, euren ezaguaretako gazan. Baina, parte, mila beratzen da, laurogeta lauan, horre, deu bedan komentatzen dugu, Maximum Rock and Roll aldizkari, bueno, dio jarretzen dugu, punkaren biblia erodan, ez da, aldizkari horrek, bilduma batei ban, nazioarteko hainbat aldekin, esan beharra dago azkenien egon zen estatuko beste talde bato zalantzan sartzeko, baina rip izan zen Espainiako estatuko talde bakarra sartu bena. Da, osa zen, bueno, orduko hardcore eta punkeko talde oso importantiak. Eta hor kontan dago, dugu edan anekdota moduan, jaso zituzten gutun mordo bat, estrangerotik, ba, pixkat, bueno, materio gehiago eske, jotzeko, ara joateko Europako lekuetara jotzen, eta eurek, ba, argitarra esaten dabe, inglesez ezek isela, eta orduen ez eben gutune irantzun, ez? Da, bueno, momentu hartan, igual, gutunarei erantzun balotze ripekuek, ba, bueno, igual gaur egun, ez dakit, Ego Amerikan bakarrik ez, igual beste herrialde batzutan be, ezagunak izango zian, ez? Mm-hmm. Baina, horako hasien eurak, eta, bueno, ba, bueno, hori, ba, lehen esan dutena, pixkat, horrek ere, berezi itxin ditu.
Mm-hmm. Ba, bueno, ba, Iker, eskerrik asko, testigantza oso eta digitalizatu horren berri emategatik, jakin nahi duenak, gehiago jakin nahi duenak, ba, bideoak eta ikustea, besterik ez dauka. Eta eskerrik asko eta hurrengo arte.
Bai, barkatu. Bukatu baino lehen esan bien hauen, bueno, geixen bat, bueno, igual komentu du, zeharka, baina gure helburetako bat esan bebai, erriperi merezitako rekonozimendu emotia, ez? Azkin izan da talde bat diskografia luzia ez daukona, ondixe ez daukona bintzat, bere momentuen, bueno, joen zienak izten, gero buelta audienak osaguro, eta berezitxe da benak, ez? Eta gure ustez bintzat izen dia Euskal Herrien eta Estatuan oso oso garantzitsuak. Da orduen, ba, lan hau horretako ego da, eta bueno, ba, hori pixka gure nahuen azpimaratu. Eta eure be jakitzeko zer izen dan, porque askotan ez da bezin izten, eh, mm-hmm.
Bueno, horren froga edo erakusgarri bat bada hori, ez da, DVD-a. Mm-hmm. Ba, eskerrik asko, Iker.
Ba, eskerrik asko zuei.
Urrengo arte.
Vale, gure zuen arte.
Ondo segi.
Bai, berdin.
Rock and roll, like a swing, I'm still doing.
Egia, undia, ertzainak ekuek bota zutena. Inun baino alaiagoa da hemen euskal rock and rolla. Bakigu baiet. Dirua ez emateak gainera ez gaitu kezkatzen. Munduan ez dako kolorik. Baina bueno, tira, jarretuko dugu. Gaur nostalgiko jarri gara eta ez da konstituzioagatik hain zuzen ere. Eta jarretuko dugu euskal rock and rollaz hizketan, punkaren ari hori estela eten adirazteko eta bigarren DVD batekin egin dugu topo merkatuan, kioskoan. Ertzainaken zuzeneko emanaldi bat da eta horretarako gurekin daukagu Oiuka disketxeko Ritxe Aizpuru. Kaixo Ritxe, arratsaldeon.
Kaixo Patxi.
Zemoduz gara?
Ongi, hemen Durangon ja aurre lanak bukatu ditugu, estanak ja tondu eta jarri ditugu, eta bihar arte, ba, ateak ireki arte, lasaitasun patxetan emango dugu, orduak emango ditugu.
Gu hemen esaka euskal rock and rollak ez duela dirurik ematen, baina zerbait behintzat mugitzen du, ezta?
Mugitzen du, mugitu beharra dauka. Garbi dago, ba, diskoak egiten direnean, gehienetan, ba, saltzeko egiten direla, ez estanterietan eta paletan eta saltokietan geratzeko. Orduan, nik uste dute derrigorrezkoa dela euskal musikarentzat edo eta edozein musikarentzat salmenta puntua, hau da, industria kutsu hori, naiz eta izan batzutan batzuntzat alternatiboa edo bestentzat ba salmenta, ez, denok maite dugu musika era batera edo bestera, baina batzuk hortik bizi gara, beste batzuk naiz eta musikoak izan ba ez dira hortik bizi, ez, hori puntu bat kezkagarria da, baina horrela da, ez, batzutan talde batek bere musika edo bere diskoa egiten du eta diskoetxetatik ba agian 50 erreferentzia edo 100 edo 200 edo 300 edo 700 edo 1000 erreferentzia ukita ba etekin ateatzen zaio eta hori bihurtzen dugu lan profesionala.
Gaurko arratsaldean arratsaldean Ritxi. Gaurko saioaren leloa edo gaia memoria digitala da, ezta? Eta bueno, kasu hauek dira 80ko urteetako ba bueno, material batzuk DVD-en eta CD-an eta formato hietan agertzen ari direnak. Eta zu jakinaren gainean zaudenez, ba bueno, arlo horretan zabiltzanez, galdetu nahi nizuke digitalizazioaren inguruan. Badakit hor badirela fondo batzuk, izan daitezke agian 80ko urteetakoak edo izan daiteke aurreragokoak, 70ko urteetakoak eta nola ikusten duzu dagoela digitalizazioaren asuntoa Euskal Herrian? Dago dana digitalizatuta dago, digitalizatu beharrekoa digitalizatuta dago behintzat?
Ez, Oiukan baditugu esaten dena eta agian zuek kritika bat luzatuko duzue o luzatuko diazue hortik, ez, baina katalogo illa esaten dena, ez, urtean zehar, zer da katalogo illa? Ba, urtean zehar ez dena saltzen, urtean zehar ba 10 edo 20 disko baino gutxiago saltzen diren ba erreferentzietatik horrei esaten diogu ia katalogo illa dela, ez, ez delako, ez daukalako ia mugimendurik. Horako batzuk bere garaian formato beste euskarri batera pasatu ginenean LP-tik, vinilotik eta kasetetik CD-era, ba oraindik bazeuden LP-ak, baita kasetak ere, eta noski ez bazen saltzen viniloetan, nola pasatu behar duzu hori erreferentzia hori CD-era, ez, digital, nola digitalizatu behar duzu? Ez dago da, katalogo hil hori ba erdi, bueno, hilik geratzen da, eta garbi dago hor ba eten handi bat badagoela, ez, baina eten handi hori esan nahi dizut ba, guk izango ditugu ba, 15 erreferentzi edo 20 erreferentzi digitalizatu gabe. Honekin ez nahi dut ez ditugula kanporatu edo ez ditugula komerzializatu erabat digitalizatuta.
Ondareaz eta fondoaz ari gara ba, gehien bat, ez da? Baina nik esango nuke, ez dakit seguru, baina irudipena, nire irudipena da, behintzat biniloan daudenak naiz eta ez egon digitalizatuta hobeto konserbatzen direla ba zintetan eta daudenak baino noski, ez?
Noski, zintak gainera guk beste prozesu batean ikusi dugu zintek ez dutela ja ez dutela inolako etorkizunik eta bere garaian zintak oso ondo saltzen ziren. Kasetak oso ondo saltzen ziren, gaur egun ez da ezertxo ez saltzen. Guk Durangora ez dugu ekarri zinta bat bera ere, eta uste dute beste estan askotan ere gauza berbera gertatuko dela, eta euskarri aldaketa hori ematen da. Eta esango dizut gehiago, askotan ba akats baten baten medio edo ba horrela sortzatu delako, masterra ondatu egin delako bere garaian, ba pulgada erdian grabatuta zegoen master hori ondatu edo uholdeak direla medio edo aipatzen dizkizutolako gauzak ba suertatzen direlako, ezta, ematen direlako geure euskarri zea erabat bizia edo nondik har daiteken galdetzen digunean ba erreferentzia hori beti vinilora jotzen dugu eta vinilotik noski viniloak bidaltzen ditugu fabrikara, fabrikan ba Sony solution bat pasatzen diote, hau da garbitu egiten dute. Bueno, guk beti ba bilatzen dugu disko bat, vinilo bat ba ez dena erabilia izan eta gero hori digitalizatu egiten da, garbitu egiten da, zera, fabrikan eta hortik lortzen ditugu master asko.
Beraz, viniloetatik ateratzen saiatzen zarete. Eta vinilorik ez dagoen kasuetan, esan nahi dut, vinilora inoiz pasatu ez den ondare baten kasuan, zer egiten da?
Oso kasu urria dira, agian izan daiteke bere garaian hori etzela atera vinilon ere, maketa batzu direla eta dokumentu bezala ba horrek balio duela eta balio hori horri egiten diogu kasu, ez? Eta horrela ateratzen ditugu ba kaseta edo master horiek pasatzen ditugu ba sea digitalizatzen ditugu, baina esaten dizut gehiago dokumentu bezala disko, sea audio bat sea baino ez gehiago, ez? Beste nortasun bat atxekitzen diogu horri, edo hori atxekitu nahi diogu, ez dakit, askotan lortzen dugu, edo jendeak esan dezake ere, oi, hau ze egoera kaskarrean dagoen hau, ez, oraintxe bertan ertzainaken DVD horri buruz hitz egiten ari garela, ba niri buratzen zait ba bere garaian egin genuela eta guk bukatua daukagu ertzainaken maketa hura, akordatzen zarete lehen biziko maketa hura etzena ba ez dakit fabrikazioa ere oso kaskarra izan zen, abiaduraz ba geizki zebilen, batzutan ziklikoki azkarrago edo motelago zebilen kaseta, eta hori ba geuk geure estudioan ba ondo landuta eta orduak eman ondoren ba ondo digitalizatu dugu. Oraindik ez du ikusi, ba ez du komertzializatu, baina agian egun batean ba etorriko da ordua hori digitalizatzeko edo kaleratzeko, ez? Baina beti geure euskarriak, geure fondoa ba nahi dugu euskarri desberdinaten euki, bai viniloan, bai CD-an, bai aintzinean ere ba masterrak gordetzeko eta oso erabilia zen VHS-aren audioa, eta olako edo minidisk eta DAT eta olako euskarritan ditugu gauzak, ez, formato pilotan ditugu master asko eta asko. Zergatik, Ba, ez dakigulako gaur egun digitalizazioan oraino iritsiko den. Ez dakigu, badakigu noiz sortzen dugun produktua, badakigu ba oraintzen bertan funtzionatzen dugula o duela, baina hemendik 20 urte barru ez dakigu zer gertatuko den sea compact disc horrekin. Ez dakigu mantenduko duen daukan informazio guztia. Horregatik ba gure sorbaldak ba pixkat zein behar ditugu gorde eta ba euskarri desberdinetan euki ba disko horiek, master horiek.
Ba, oso ondo, Ritxi, oso gogo eta interesanteak egin ditugu hemen musikagintzaz, digitalizazioaz eta azken finean ondareaz eta altxorraz. RIP izan dugu izpidea ziren, ertzainak izan dugu ondoren, eta oraindik beste talde bat falta zaigunez, ba, utziko zaitugu hor lanean, hor Durangoko azokan, ertzainaken kanta zahar horietako bat entzungo dugu eta aurrea jarraituko dugu irratzaioarekin. Mila esker, Ritxi.
Mila esker, Patxi, eta ondo segi, osasuna.
Kaixo lagun guziogu gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, erotzen gainak, un musika zuztuko dizkiegu zainak. Kolokatu behar dugu edo nola, kolokatu behar dugu edo nola, kukos korteko boka oie Coca-Cola, edo nola.
Eta 15 urte dira Radio Rajin bideo hura lehenengoz ikusi genuenetik, eta egin ezazu behar duzuna kantatzen hasi ginenetik. 15 urte, 1980ean, abenduaren 29ean, Herrera de la Mantxan, Negu Gorriak zuzenean jotzen zuenetik. Urteak igaro dira, 11 urte egin zituen Negu Gorriakek eskenatoki gainean, ensaio lokalean, estudioetan, biretan, munduan zehar, gaztetxetan, han eta hemen. Eta orain, guzti hori, bideoklip guzti horiek, abestiak, making ofak, bilduta dauzkagu Negu Gorriak 1980-2001 bilduman. Negu Gorriak talde, brigada eta abar horren gerizpean sortu zen Esan Ozenki Records bere garaian. Gaur egon haren oinordekotza dauka Metak disketxeak eta bertako kide da Zulu gure launa. Arratsaldeon Zulu.
Arratsaldeon bai.
Hitz egin entzun dugu eta DVD eta CD bat dauzkagu hemen eskuartean. Zer aurkezten duzuen Negu Gorriak 1980-2001 honekin?
Bueno, berez nolatzeko historio biografikoa, ez? Negu Gorriaken historio biografikoa labur biltzen da DVD batean, nahiko trinkoa dana, guztira ez dakit kantuko pudua zenbateko izango da, baina bueno, zarrenda luze bat osatzen dute, bai bideoklipak, bai making ofak, zu esan bezala, eta baita ere zuzeneko kantuak, ez? Eta zu esan bezala, ba, bueno, Radio Regimekin bideoklip horrekin azten da DVD-a, Berroita marrean ikusi genuen bideoklipura, eta izten da DVD hau ba, Donostian 2001 emandako kontzertuarekin, ez? Galindori behin ja uzia irabazitakuan ba, Negu Gorriaken zikloa itxi zuen kontzertuarekin, ez? Eta tartian ba, ikus datiezkere bai hitz egin kontzertuaren hainbat kantu bere garaian ikusi zianak, NG Telebista, Turlaro Itamaika gehi bat, Herrera de la Mantxako kontzertua, Negu Gorriak lehendabiziko kontzertua, orduan, ez dakite, alako, bueno, ba, Negu Gorriaken hasiera eta amaiera, ez? Eta gero, horrekin batera, kompakto bat, Donostiko kontzertuaren 16 kantukin, ez?
Arratsaldeon, Zulu.
Bai, txalden.
Memoria digitala daukagu izpide gaurko irratsaioan eta aurretik ere komentatu dugu ba DVD beste DVD bi, Ripen DVD-a eta Artzainakena. Hau ere DVD eta bideos josita eta galdera da digitalizazioaren inguruan, ezta? Nola aurkitu duzu materiala ze formatotan eta dana digitalizatu egin behar izan duzue, nola izan da prozesua pixkat?
Bueno, materialaren parte handi bat betakametan genuen, ez? Hor agertzen zir, hor agertzen diren zenbait gauza, ba bueno, jada aldez aurretik VHS formatuan komerzializatuta zeuden, ez, merkaturatuta zeuden. Eta gero aldiz ba beste batzu, beste zenbait gauza, ba mini DV-tan, jai sortzi kamerako zintatan, bada beste formatu bat oren gogoratzen dudan, Panasoniken mini DVaren parekoa edo, ez, zinta horretan. Eta bueno, ba hori pasa behar izan du bai, ba, formatu profesional batetara, dena nolatzeko itxura bertxua izan zezan, ba, nolatzeko broadcast kalitate hori, ez, atzeretarra ditzen dutena, eta bueno, ba, bai, prozesu bat izan da, baina, bueno, egia esan, Negu Gorriaken kasuan, ez dago, pentsatzen dut, Ripen DVD-a egiteko izan dituzten zeltasunak ez ditugu izan, ez.
Material gehiago dago kasu ella, ez?
Bai, eta taldeak sortu ziren garaiak ez berdinak ziren oso. Eta, bueno, pues, Ripen garaitan friki bat ikustea bideokamara batekin kontzertu batean iaia zan taldea ikustea bezain besteko sorpresa, ez? Eta Negu Gorriaken garaian ja beste gauza bat zan kamarak eta jakalean gehi ikustezian naiz beti ere garesti izan diren, ez?
Dena dela, ba, zuk esan duzun moduan dena eta asko ez zegoen digitalizatua, eta orduan zuei ere, zuen ondarea digitalizatzeko balio izan zaizue lan honek, ezta?
Bai, horrek ja da, ez du laden dena digitalizatu, baizik eta gero DVD-ra joan denaz. Ordu asko eman dituzte ikusten realizadorea, totalekideak, bertan zeuden grabaketak, eta behin aukeraketa egin ostian hori izan da, ba bueno, itzuli da formatu digitalera, ez? Ba bueno, batetik bat dirua aurrezteko eta gero, bueno, ba denbora irabazteko nahi ez.
Esan behar da, Zulu, bideo hauetako asko benetako artelana dira, hor ikusten da neugorriakek bueno, auzolan bat edo elkarlan bat burutua zuela adibidez Manolo Gilekin, saridunak izan diren lanak ere badaude, zaut, neugorriak badela nolabait ikusentzunezko garaiari egokitutako talde bat, ez? Radio Rajin bera izan zen nolabait aurkezpen karta bat, ez?
Bai, jende asko bezautu zuen, ez, taldeak kantu horrekin. Eta bideoklip horrekin gehien bat.
Eta nolabait egonda lotuta ja 80garren hamarkada eta bideokliparen kultura nolabait, ez?
Bai, nik uste ba neu horriak emantziola garai hartan zuen garrantzia bideoklipari, ez? Aukera gehiago zeon ere Euskal Telebistan bideoklipak ikusteko, orain ordu erdi txo bat dago, lehen, ba bueno, gauzak egin zitzaizkeen bideoklip batekin, zabalkunde handiagoa, Katalunian ere bazuten orduan oso saio importantea ba bideoklipak zabaltzeko, euskal musikak bazuen normalean tartetxe bat bertan. Estatu frantsesean ere, ba bueno, telebista txikiek hasi berri zian toki askotan, ba Toulouse inguruan eta ara bidaltze zian bideoklipak eta jende asko bezatzen dion taldeak, euskal taldeak bideoklipa haiei esker eta bueno, ba esan zenkin bazuelako nolabaiteko baraketa sendo bat Estatu frantsesean, ez. Eta alde horretatik, ba, bai, neugorriak asko landu zuen, bai irudi bideografikoa, baita diskoei dagokien irudia, ba, diseinu eta horloko gauzak, eta bai aprobetsatu zula oso ondo, ba, arma hori, ez, bai, kontuan izan neugorriak kompak diskoei gehitze zaizkiela iru VHS komerzializatuta, ez, Herrera de la Mantxakoa, NG Telebista eta Turra hori tamaika gehi bat, ez? Orduan, hor bada garrantzi bat, taldeak eman zion garrantzi bat formatu horri, ez?
Aipagarria da ere, itzegin kanpaina egin zenean, eta kontzertua oihartzunen, elkartasun adirazpen asko eta asko bideo formatuan egin ziren,
bai.
Eta, bueno, gauza original eta benetan politak egon ziren, bideoak atera ziren orduan egin eta egunkariarekin uste dut egin eta egunkaria izan zirela biak itzegin horren laguntzaileak, gero garesti atera zaien adierazpen askatasunen alde agertzea, eta bueno, esan nahi dut badagoela, egon dela kultura bat 80garren hamarkada honetan ikusentzunezkoena, baina demagun denboran aurrera goazela eta gogo eta gai izan beharko genukela euskal musika edo euskal rockaren astapenak eta bilakaera. Zer irudi izango dugu, nola gogoratuko ditugu une, disko, lan eta mugimendu guzti hori?
Ez dakit, bueno, nik uste dut ari direla zenbait gauza ateratzen, eusteko harri garaiari eta ikusalizateko, baina beti mitifikatuko da zerbait, ez? Eta bueno, gerora ikusten dituzun gauzak beti ezagiz zergatik badago joera bat mitifikatzeko edo nostalgiara gotzeko, ari begira jartzen zarenean. Nik uste dut begiratu behar dela, ba, bueno, ba, dokumentuak hor daude, nik atzainak enago indikan ez dituk isi, baina oker espanaiz, UH esan, atera zan...
Hori bera da, bai.
Ura bera zan, ez. Orduan, ba, bueno, ba, horrek bali bidez balio zuen, ez, ba, atzainak azken denborak ezagutzeko zuzenean, ez, eta bere garaian pixu bat zuen. Ripenak, pues, bueno, adierazte ematen du zen olako indarra zegoen orduan, eta ze teknika gutxi, eta ze baliabide gutxi genituen, bai, ez. Eta bueno, ni baino lehenagokuak eta gu baino lehenagokuak bai ze baliabidekin egiten zuten lan eta zenolako lan egiten zuten, ez. Baina bueno, guzti guzti horrek balio behar duela, ba bueno, ba abia puntu bat izan zena, ba bere garrantzi har dezan guregan, baina bueno, ba baita ere aurrera begiratu behar dela, eta aurrera begira datozenak, ba, bueno, babesteko eta indartzeko, ez, alden neurren.
Zulu zeu, ikusentzunezko mundutik ere basatoz, diskagintzan ari zara gaur egun, musikari eta taldetatik oso gertu zaude, ba, disketxea dela, Andoaingo Gaztetxea dela, gauza asko direla, etorkizuneko bidea eta nondik ikusten duzu?
Ba... Nik uste dut, etorkizuneko bidea ongoala oso gertu autogestiotik, eta autogestionarioak dien proiektuen elkartzetik. Eta irudiari eta digitalari dagokionez, ez dakit DVD izango den euskarria edo euskarri hori desagertuko den, baina uste ekimen txiki askoren indarrak egin dezakela eskena delako horri lotuta bintzat balio diezagukena aurrea iteko, ez? Ezakit, bueno, azken finen, ez zer berria esan, ez? Ba, azken hori urtetan hemen egin dena, ba, bueno, hori mantentzea, biziri mantentzea hori izan daitekeela gure torkizuna.
Hombre, Zulo, agian DVD-a ez da izango, da, hemendiko gehi urtera...
Beste zerbaitan goda, euskarri virtual bat egon daiteke irudiaren zakore,
bai? Bai, hori esan nahi dut, baina zuek, esan nahi dut, orain egin behar dena da importantena, esan nahi dut digitalizatzea. Gero ja digital hori digitalizatuta gero, ze euskarritan banatzen dan, ba, bueno... Baina kontua da, orain dela 15 urteko edo 20 urteko materialak orain nahiko ja asko erdi galduta daudenak, ba, adibidez 20 urte barru gaur egungo edo orain dela 10 urteko bideo zinta bat ez da ikusterik izango, ezta?
Bai.
Orain salbatu behar diren gauzak dira, ezta?
Bai, filmoteka batek egiten duena gutxi gorabehera, ez? Ba, rock kulturak egin beharko du bere bueno, historiaren nolabaiteko ba, altxorrorik hartu eta eguneratu, ez? Iritsa zaite alde horretatik, ba, bueno, ba, lan desente ondatekela egiteko, eta badirela hainbat eta hainbat irudi, segurazki jendeak hortik gordetan izango dituna, ba, bueno, ba, interesagarriak izan daitezkenak, elkarrekin ipinita, eta bueno, abaniko handiago bat emate, eman da, ez, jendeari. Zagit hori esan galetu nahi zen iaten, edo nire honi lastu nahi zen, edo...
Bai, bueno, gutxi gora bera da hori, ba... salbatu inbeharreko, esan nahi dut, salbatu behintzat lehenengo urratsa digitalizatzea eta gero ikusiko dugu hori nola ze formatotara pasa, ez da?
Kontua da gu kezka horren aritik ari garela gaurko saioan, memoria digitalaz jardun gura genuen, horretarako hainbat adibide ekarri ditugu mai gainera, estudiora eta uinetatik zein internetetik pasatzen ari gara, eta bueno, atzegina izan da bai Ripperi buruz, bai Ertzainaki buruz, eta zelan ez, Neu Gorriaki buruz hitz egitea. Eskerrik asko gure aldetik, Zulu, eta Duragon ikusiko dugu elkar.
Hori da, bai, horren arte.
Bueno, bagur.
Bai, adio.
Negu Gorriak, gurea da, garaipena! Ay, ay, ay.
Let's go! Diego Gorriak, give me a lap!